гэтым горадзе мы святкавалі тысячагоддзе Бярэсці. Мы сустракаліся таксама з маладымі мастакамі. І мне заўсёды было цікава, таму што я, дзякуючы Фейсбуку, бачыў, якія імпрэзы яны ладзяць, і тое, што іх часцей можна пабачыць у Польшы, ці ў Германіі, ці ў Чэхіі, а не ў Мінску. І вось ідэя гэтай імпрэзы, гэта не імпрэза, якая аб'ядноўвае мастакоў толькі таму, што яны нарадзіліся, ці жывуць у Бярэсці. А ў ёй ёсць тэма, і кожны з мастакоў вельмі адрозніваючы адзін ад аднаго разважае на тэму развітання. Нехта развітваецца з такімі вельмі асабістымі рэчамі, нехта запрашае гледача развітацца з чымсьці. Мне вельмі цікавы калектыўныя праекты, таму што я заўсёды гляджу гэта з пункту гледжання гледача, які прыходзіць на такую імпрэзу, і я ўпэўнены, што кожны з іх можа знайсці нешта цікавае сабе.